Sportska hala. Nastaveći put šetalištom ulicom stižemo do sportske hale nazvanom po slavnim rvaču olimpikonu dr. Laszlo Papp. Zgrada je zgrađena 1996. godine i najznačajnije je mjesto u sportskom životu grada. Zahvaljujući impozantnosti i veličini, u hali se održavaju velike gradske manifestacije kao na primjer zimski karneval ili veliki zimski koncert duvačkog orkestra, kao i sportska nadmetanja nacionalnih i europskih razmera. Građani Sendeša žive sportski život, zato grad od 1996. godine nosi naslov Nacionalni grad sporta. Pored vaterpoloa, koji je najpopularniji sport u gradu, lepe uspehe su postigli plesači i kyokushin karatisti, među kojima je više nacionalnih i evropskih prvaka. Pored njih su posljednjih godina lepe uspehe postigli futsali, ekipa i bokseri. Oba su sporta imaju glavnu bazu u sportskoj hali kao rukometaši, rukometašice i košarkaši. Senteš je poznat kao jedan od glavnih centara za rad sa mlađim generacijama. U parku sportske hale se nalazi pomenik osnivača Kyokushin karatea, majestru sa 10 dana, Shoshai Masutatsu Oyama. Ovo Shinto kapija je jedinstvena u Europi, pošto nigde van Japana nisu dozvolili nikome da podiže nešto slično. Osnivač Kyokushin karateja u Sentešu, sensei Shandor Brezovoj, je bio jedan od najboljih učenika i iz respekta prema učitelju podigao spomenik i nazvao svoj klub. Spomen park sa Shinto kapijom je izgrađen povodom evropskog prvenstva u Kyokushin karateu koji je bio održan u Sentešu. Shinto kapija je tradicionalna japanska kapija što se podiže iznad puta ka Shinto svetilištu, ali može se vidjeti na drugim svetim mjestima, na primjer ispod brda Fuji. Označava simboličnu granicu između sveta ljudi i sveta bogova. Ima raznih vrsta kapije, ali svi se oslanjaju na sljedeću tradiciju. Na dva vertikalna cilindrična stuba, horizontalno leži treća sa izduženim kraljevima, a ispod toga jedna manja, isto horizontalno postavljena greda. Boja kapije je crvena, a izgrađena je iz drva ili iz kamena.